түптөрдөн болушу мүмкүн. Муну жекече да жасашат. Кепилдик мекемелерин алуу үчүн же мурда жасалган кылмыштарын жашыруу үчүн да жасашат. Экстремисттик топтор да өз маанайларын коомго билдирүү үчүн ушундайга барышы мүмкүн. Айтыш кыйын азырынча. Биз колдонуп жүргөн ыкмалар кылайык. Берлинде болжол менен ар бир экинчи машинаны саясий өңүттө өттөшөт деди. Шейшембиге караган түнү да 11 автоунаа өрттөлгөн. Ушундай эле көрүнүш 12 июлда да кайталанган. Күч кызматтары ошол жылдын алгачкы 7 айында эле саясий өңүт 80 автоунаа өрттөлгөнүн маалымдашкан.
Рахмат, Жеңиш Айдаров сунуш кылган кабарларды толугураак Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздан уксаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 18 августта Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустардан түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн -2+3, күндүз 1-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 35-37 градус жылуу болот. Ысык Көлдүн жээгинде суунун температурасы бүгүн эртең менен 22 градус болду деп маалымдашты Кыргызстандын синоптиктери. Бир үздү улантабыз. Кыргызстанда абактардагы кыйноолор фактылары 7 айдын ичинде эле 34 жетти. Бул сан өткөн жылдагыдан 2 эсе көп экенин президент Роза Отунбаева Ошто жүргөндө билдирди. Мамлекет башчысы муну токтотуу үчүн абактарга видео көзөмөл киргизилерин кабарлады. Оштогу иш сапарында президент ошондой эле мыйзамсыз камоолор жана адвокаттардын коопсуздугу тууралуу сөз козгоду. Кабарчыбыз Эрнест Нурматов кененирээк сөз кылат.
Өлкө башчысы Роза Отунбаева Ошто шаардык кеңештин депутаттары менен жолугуп жатып, тартип коргоо органдары тарабынан көрсөтүлчү кыйноолорго карата чараларды катаалдаштыруу демилгесин көтөрдү. Бул үчүн убактылуу тергөө убактарында видео көзөмөл орнотуу керек, дейт президент.
Прокурорлор эртең менен кечинде жумушка баратканда, жумуштан келатканда СИЗО, ИВСТге барып көрүп туруш керек, карап туруш керек. Биз ошол жерлерге мындай бир жанагы бир видеону ошол жерге орноштурам дегенде ойлойбуз. Кээде мына ошол кыйнап койгон бул болсо азыр жөнөкөй эле бир иш болуп калды да милицияларда.
Кыйноо фактылары боюнча былтыр 34 кылмыш иши козголгон. Отунбаеванын айтымында быйыл 7 ай ичинде эле катталган кыйноо фактыларынын саны ушунчага жетти. Андыктан бул маселе азыр көңүл борборунда турганын айтат өлкө башчысы.
Эгер чоң терме Кыргызстанда бул кыйноо. Кыйноо деген ушу абдан эле куч терме болуп кетти. Конкретный фактыларды мына азыр берип атышат. Биз Бишкекте такыр башка бир мындай учурлар менен окуялар менен кылмыштар менен биз алектенип атабыз, ал ишкердин үстүндө иштеп атабыз. Бирок мына бул акыркы ошо Хон Мырза айтыптыр да, абдан бизди мындай кабатыр кылып атат.
Ошондой эле жыйында өлкө башчысы мыйзамсыз камакка алууларды да кескин сынга алды. Бул тенденциянын өсүшү аймакта кырдаалдын жөнгө салынышына да тоскоол болууда, дейт Отунбаева.
Незаконный задержание аресты деп атабыз. 5000 ашык азыр болсо кыскартылды, 3000-2000 түшүп баратат. Жанагында кылмыш иштери ачылган болчу. Анан мына келди Россиядан келди ошол заматта эле алып келип эле анан баарын эле ошо подозреваемый кылып анан болсо кичинекей наркотик тыштап коюп биз ушинте отурсак алем кычатып отурсак ситуацияны эч качан биякта аяктабайбыз эчтеке.
Жолугушууда шаардык кеңештин депутаты Каныбек Исаков бул маселе жергиликтүү бийликтин деңгээлинде да каралып жатканына токтолуп, бирок ынтымакташууда иштер популизм менен гана чектелип келатканын белгиледи.
Бул адамдык мамилелер бизге жетишпей атат. Адамдардын бири бирине каралган баягы бир аң сезиминдеги ыждандагы бир сөздөрдү мурдагыдай бир апак чапак болуп бири бирибиз менен жакшылык жамандыкта жүргөн деңгээлге дагы өсүп жете элек биз деп ойлойм. Азыр баягы эски жараны ырбатып анан ошол проблеманы козгоодон артык нары кете албай атабыз да. Кантип тиркелебиз, кантип эл баягы эч нерсе болбогондой кетет деген маселелердин баардыгы биз баарыбыздын жүрөгүбүздү оорутуп атат. Бирок булардын бардыгын караганда албетте бул биреке иш аракет менен чектелбей, бул комплекстүү караштырыш керек.
Президент андан ары аймактагы укук коргоочулар жана адвокаттар менен баарлашты. Оштогу ЮКАДЕС юридикалык борборунун жетекчиси Равшан Садиров былтыркы июнь окуясына байланышкан сот процесстеринин жүрүшү түрдүү чырлар менен коштолуп жатканын айтып, анын алдын алууда өлкө башчысынын өзгөчө көңүл буруусу керек экендигин билдирди.
Основной эле ушул көңүл иши боюнча иштер боюнча эле кетип атабыз. Ушу өзүбүздүн кааласа экен катышасың, каалабаса экен катышасың. Дело шаарда каралды, анан облуста, ал верховныйга жазганбыз да. И вот процессте жүрүп аткан залдан да уже тапшырган чечип туруп алып атат. Эч ким бир караган адамдын өзү сен палансың, сен көкүмсүң деп дашып.
Ал эми жергиликтүү актоочу Ыкпал Жолдошова адвокаттардын коопсуздугу такыр эле корголбой жатканына токтолду.
Көбүнчө претензия нарушителдери коомдун мүчөлөрүн атат. Азыр бизден уже на улице узнают они. Азыр ошондой массовый беспорядка тийиштүү дело или же чуть-чуть мындай бытовой болобу, но это связано баарына чуть-чуть оор кылмыштар болсо, значит на нас причина нападает, да, уже жөн эле. Мен, например, көчөдө эки жолу нападение болду мага, больницага жатып чыктым. Жолдо болсо жолдо уруп салышат, үйгө бала чакага нападение вот угроза кылышат.
Президент Роза Отунбаева андан ары аймактагы абактардын жана убактылуу кармоочу жайлардын абалы менен таанышты. Үч күнгө созула турган иш сапарда өлкө башчысы кок алаңда жабыркагандардын абалы жана жаңы салынган үйлөрдөн кабар алмакчы. Ал ортодо президенттик шайлоонун алдында мынтип өлкө башчысынын аймактарды кыдыра башташын айрым талдоочулар келе жаткан шайлоо менен байланыштырууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Тимин улантып, Кыргызстан акыйкатчысына маекке орун беребиз. Президент Роза Отунбаева белгилеген кыйноолордун арбып кетишине Ош окуясы түрткү болду, деп билдирди Азаттыкка Турсунбек Акун. Кабарчы Серен Кулунбеков ушул маселеге байланыштуу акыйкатчыга бир катар суроолорду узатты.
Ну, биринчиден, президенттин айткан сөздөрү көбү тилекке каршы аткарылбай калып атат. Укук коргогондор тарабынан, аткаруу бийликтер тарабынан, жер жерлерде акимдер, губернаторлор, начальник УУДУ ГОУДлар тарабынан аткарылбай калып атат. Тилекке каршы, ошон үчүн президент кайрадан кайталоого, повторение мать учения дегенде кайра кайталоого мажбур болуп атат. Анткени жер жерлерде өзүңөр билесиңер, МВД тарабынан, МВДнын системасы УУДУ, ГОУДУ, РОУДлар тарабынан, айрыкча СНБ тарабынан, СНБнын СИЗОсунда, башка жерлерде ошо биздин граждандарга каршы кыйноо дагы уланып атат да. Үйдөзүү процессинде жүрүп атат да.
Анан президент мындай чара зарылдыгын баягы Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгында Орусия жараны Халмирзаев аттуу адамдын өлүмүн мисалга кармап белгиледи да, анан сиз бул боюнча кабарыңыз барбы?
Эми Халмирзаев боюнча билебиз, аны мисал кылганда туура деп эсептейм. Андан тышкары мен жалгыз эле аны айтпайм, мына казак жараны жанагы Ержан деген мырзанын каза болбодубу мисалы? Агылды алдап кеткен негизинде вот кыйноо кылып туруп анан каза кылды да мисалы. Башы сөгүн талкалап антип мынтип атты далабаевди, вот Ержан деген мырза Ышык көлүнүн жээгинен жанагы сабалып кетип каза болбодубу? Мына ушулардын баардыгы бизге жакшы аброй алып келбейт. Жалгыз эле ал факт эмес, мына кыйноо боюнча жер жерлерде дагы аябай бизге ондогон фактылар күнөө келип түшүп атат акыйкатчы аппаратына. Ал боюнча мен күнөө ийип барып маалымат берип атам интернетке же башка маалымат булактарына. Токтобой атат да. Эгерде бул боюнча мыйзам кабыл алып, президент аракет кылып, премьер аракет кылып, укук коргогондор аракет кылып, акыйкатчы аракет кылбайынча бул ишти токтотуу өтө кыйынга турат да.
Анан мына президент сунуш киргизип атат, убактылуу тергөө убактарында видео көзөмөлү орнотуу деп. Ушул идея өзүн канчалык актайт деп ойлойсуз?
Эми бул дагы акты западта ушундай бар, мен ойлойм бул дагы өзүн өзүн актайт деп ойлойм. Анткени бирок конечно буга көптөгөн каражаттар керек, буга проект атайын долбоор керек да. Эл аралык донорлор бизге жардам бериш керек бул маселе боюнча. Кыргызстан өзүнүн күчү менен муну жасашта бир топ убакыт бөлөт. Бюджеттен акча буга бөлүнгөн эмес, бөлүнбөйт дагы. Бирок буга аракет кылыш керек, и бул өзүнүн натыйжасын сөзсүз түрдө берет деген оюм бар. Анткени алар бүт баарын көргөзүп турат кыйнаган боюнчачы.
Мына быйыл былтыр эле кыйноо фактылары боюнча 34 кылмыш иши козголгон экен милиция өкүлдөрүнөчү. Быйыл болсо 7 ай ичинде эле ушундай катталган кыйноо фактыларынын саны мындан да ашып кетиптир. Анан ушул кыйноо фактыларынын көбөйүшү эмнеден кабар берет? Бул эмнеге байланыштуу болуп атат?
Бул бара-барама июнь окуясы 2010-жылы болду. Июнь окуясы аябагандай чоң буга чоң таасирин берди. Анткени улуттар аралык кагылыш эки улуттун эки этностун ортосундагы бири бирине болгон нааразычылыктарды бири бирине болгон капачылыктарды аябай көбөйтүп кетти да. Бул ушундан кабар берет. Андан тышкары милициялардын катарында ушул укук коргогондордун катарында улам улам жыл сайын билими жок, жогорку билими жок, школа милицияны бүткөн эмес, тааныштык менен регионалдык менен регионализм, трайбализм принципине кабыл алган адамдар көбөйүп атат да.
анан акыйкат жатар айтсаңыз, ушу кыйноолорго каршы чараны кантип каталдандырса болот?
Улуттук превентивдүү механизм жана кыйноону жоюу боюнча ошол закондун долбоорун иштеп чыгабыз. Биз мыйзамга алабыз керек жогорку тарабынан. Кыйноону азайтуу боюнча атайын национальный улуттук механизм иштеп чыгып, улуттук атайын бир верховный комиссариат түшүнүш керек. Ушул боюнча катуу аракет кылып атабыз. Президент да менчи муну колдойт. Законопроект иштеп чыкканбыз. Эл аралык экспертизадан өткөн. Эгер ошол кабыл алынып калса, аябай көп жакшы эле.
Акыйкатчы Турсунбек акын менен кабарчыбыз Элен Кулунбекова маектешти. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмуну. Президент Роза Отунбаева кыйноолорго каршы катуу чара көрүү керек деген билдирди Украинанын мурдагы президенти Ющенко. Экс-премьер-министр Юлия Тимошенконун сотунда күбө катары сурак берди. Түркиянын түштүк чыгышында күрд согушкерлеринин кол салуусуна жети аскер набыт болду. Берлинде массалык автоуна өрттөө уланып жатат. Кабарларда айтылгандай, Украинада бүгүн мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун үстүнөн сот улантылды. Бүгүнкү жараянга мурдагы президент Виктор Ющенко да келип, саргылт инкылап боюнча саясий өнөктөшүнө каршы тарызда сүйлөдү. Азыркы президент Януковичтин да саясий атаандашы болгон Тимошенко Россия менен газ келишимин түзүүдө кызматынан кыянат пайдаланган деп айыпталууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Киевтин Печорск райондук сотуна келген учурунда Украинанын мурдагы президенти Виктор Ющенкону Тимошенконун сот алдына чогулган жактоочулары шерменде деген кыйкырыктар менен тосуп алышса, соттон кетип жаткан кезинде айрымдары аны көздөй жумуртка ыргытышкан. Ющенко көрсөтмөсүндө Тимошенко 2009-жылдын январында премьер министр катары Орусия менен түзгөн газ келишимине токтолуп, анда Москвадан кайтып келген өкмөт башчы көгүл туроттун так баасын атай албагандыгын эске салды. Ющенко белгилегенде адегенде Орусия Украинага жөндүү бааны сунуш кылган, бирок Тимошенко ал сунушту четке кагып, кийин бир топ жогорулатылган бааны кабыл алууга аргасыз болгон. Анда сүйлөшүүлөр толугу менен бузулган деген Ющенко өзүндө президент катары премьер министрдин газ келишимине кол коюшуна жол бербегидей бийлиги болбогондугун айтты. Ющенконун ырастоосунда Тимошенко газды абдан кымбат баада алууга көнгөн. Муну саясий жүйө менен гана түшүндүрүүгө болот. Ошентип 2004-жылкы саргылт инкылапта Тимошенко менен саясий өнөктөш катары бир командада иштеген Виктор Ющенко сотто ага каршы көрсөтмө бергендей болду. Андагы талаштуу президент шайлоодо алар азыркы президент Януковичти жеңүүгө жетишкен эле. Тимошенко 2005-2010-жылдары Ющенконун тушунда эки ирет премьер министр болгон. Бирок кайра эле жылдыздары келишпей калышып, 2010-жылы атаандаштык күчтүү болгон шайлоодо Януковичке экөөсү өз өзүнчө каршы чыгышкан. Айрымдар мына ушул жагдай Януковичтин президенттик кызматка шайлануусуна жардам берген деп эсептешет. Тимошенконун соту Украинанын өзүндө эки ачаа пикирлерди жаратты. Саргылт инкылаптын лидерлеринин биринин жактоочулары бул үчүн түздөнтсө эле азыркы президентти айыпташат. Алардын пикиринде Янукович бул сотту Тимошенконун саясий ишмердигин чектөө үчүн пайдаланууда. Тимошенконун Светлана сындуу төмөнкү жактоочусу Азаттыктын Украин кызматына соттун сыртынан буларды айтты.
Мен сотко күн сайын өзүм үчүн келүүдөмүн. Эгер Тимошенко кесилсе, биз баарыбыз кесилген болобуз. Бул жерге эркиндик, өзүмдүн эркиндигим үчүн келүүдөмүн.
Украин мыйзамдары боюнча эгер Тимошенко соттарынан күнөөлүү деп табылса, 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Коомчулукта Тимошенко жазаланууга тийиш деп эсептегендер да жок эмес. Киевтин Людмила сымдуу төмөнкү тургуну мындай дейт.
Юлия Тимошенко өз кадамдары, кылмыштары үчүн Украина эли алдында, мамлекет алдында жооп бериш керек. Мамлекет үчүн кредит алып, эл алдында түшүндүрмө бербөө бул биринчи кылмыш.
Это самое первое преступление.
Тимошенко 5 августтан бери камакта отурат. Андыктан ал сотко түрмөнө алынып келинди. Буга чейин ишти карап жаткан судья мурдагы премьер министрдин досторун жана жакындарынын аны абактан күрөө менен бошотуу өтүнүчүн 7 жолу четке какты. Акыркы болуп мындай өтүнүчтү ушул шейшембиде сотко Тимошенконун кызы жолдогон эле. Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Тимошенконун сотуна айыптап, ал оппозициясынын саясатчыны куугунтуктоодой таасир калтырып жаткандыгын белгилеген. Сот федералдык коомчулуктун көңүлүн келерки айда Украина көз карандысыгынын 20 жылдыгын майрамдаганда да бурчудай. Ушул аптада түрмөөн жазган макаласында мурдагы премьер министр чет өлкөлүк державаларга Украинада оппозиция куугунтукталып жатканына жасаган реакциясы үчүн ыраазычылык билдирди. Тимошенконун пикиринде азыр Украина эмес, Янукович жана анын кланы эл аралык изоляциянын босогосунда турат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
ободо кечки азаттык. Доор ураганда түрмө көзүнүн алкагында бүгүн легендарлуу парламенттин төрагасы Кыргызстандын Ирандагы элчиси Медеткан Шеримкулов менен маекти сунуш кылабыз. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы эки доордо саясий элитанын башында жүргөн саясатчы менен совет мезгилинен бүгүнкү демократиялык түзүлүшкө чейин жеткен Кыргызстандын саясий өнүгүшү тууралуу маектешти. Интервьюнун азыр сиздерге сунушталып жаткан биринчи бөлүгүндө СССРдин пайдасы, кесепети, ГКЧПга ошол кездеги кыргыз бийлигинин мамилеси тууралуу сөз болот.
Биринчи эле суроо ушул эски замандын үрүнөр эмнеси бар эле, анан ушул кемдирди кескен кесепети кайсында болду?
Кыргыздын миңдеген жылдык тарыхына кала турган окуя 1917-жылкы октябрь революциясы. Бул октябрь революциясы жана андан кийинки курулган совет өкмөтү, аларды жетектеген коммунисттик партия жөнүндө Россияда дагы чет мамлекеттик массалык маалымат каражаттарында дагы тарыхый жана башка изилдөөлөрдө дагы көп айтылып келе жатат. Мен анын баарын тең козгоп отурбайын. Эң эле негиз айтайын деген сөзүм октябрь революциясынан кийинки совет өкмөтүнүн түзүлүшүнө, коммунисттик партиянын жетекчилигине, Ленинге, андан башка жетекчилерге канчалык сын пикирлер айтпасын, бир нерсени унутпашыбыз керек. Ошол совет мамлекетинин убагында Кыргызстан өзүнчө мамлекет болду, адегенде автономия область болдук, анан автономиялык республика болдук. 1936-жылдан баштап Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деп өзүбүзчө республика болдук. Мына ушунун баардыгы тең 1991-жылкы 31 августтагы Кыргыз Республикасынын эгемендүү көз карандысы мамлекет деп жарыялаган чечим, ошондогу кабыл алынган декларациянын ногу бул мамлекеттин түзүлүшү мына ошо совет доорунда туура келет. Экинчиси, советтин доорунда алдыңкы индустриялык өнүгүү болду, айыл чарбабыз өнүктү, сабаттуулугубуз жогорулады, билим деңгээлибиз жогорулады. Мына 1913-жылкы калкты каттоо мезгилиндеки көрсөтүлгөн кыргыздардын ичинде сабаттуулук 2% экен ушу 1913-жылы. Ал эми 1989-жылкы өткөрүлгөн бүткүл элдик каттоодо Кыргызстандан жарандарынын сабаттуулугу 98% болду. 2% элдин составы сабаттуулугу жок. Булар баягы улгайып калган кишилер жана башкалар. Бул объективдүү нерсе.
Ушул советтик мезгилдин гендерди кескен кесепети эмнеде болду сиздин?
Бул Советтер Союзунун гендерди кескен кесепеттеринин бири. Советтер өкмөтү жалаң бир партиянын жетекчилиги, жалаң эле коммунисттик партиянын жетекчилиги деп башка бир ой пикирлер, демократиялык жолдор, сөздүн эркиндиги, мына ушулардын баары бир гана партиянын полюсунда болуп, ошол партия айткан гана саясат жүрүп, партия айткан гана сөз ишке ашырылып, мына Кыргызстан өзүбүз республика болуп турган күндө дагы көп маселени биз өзүбүзчө чече албастан Москва аркылуу сүйлөшүп, Москва менен макулдашып маселе чечерлик. Кыргызстанда эгерде бир чоң бир объект, чоң бир курулуш жасай турган болсок, 3 миллион рубльден ашык болгон долбоорду биз сөзсүз Москва менен макулдашып, Москванын чечими менен гана ошол долбоорду ишке ашырып, ошол курулуштарды курууга укугубуз бар болчу. Чындыгын айтканда, биринчиден Кыргыз Республикасы өзүнчө эсептелген менен көпчүлүк маселе ошо борбордон чечилип турган. Мына бул жагын дагы эске алып коюшубуз керек. Да, көз карандылык, толук көз карандылык болгон эмес, эми ал объективдүү нерсе. Бардык эле Советтер Союзунун курамына кирген республикалар мына ушул эле деңгээлде болчу. Себеби бардыгыбыз эсептелчүбүз бир мамлекет. Кийинки жылдарда өзгөчө 70-жылдардын аягынан баштап Советтер Союзунда жанагы застой мезгили баштап калды, стагнация мезгили башталып калды, экономиканын өзүшү өтө төмөндөп кетти, батыш өлкөлөрүнө Америкага салыштырганда өндүрүштүн өсүш темптери өтө төмөн болуп кетти. Өзгөчө Горбачевдун перестройка саясатынын убагында дүйнө менен Советтер Союзунун арасындагы ар түркүн айырмачылык жөнүндө информация көп түшө баштады. Мына ошол бул элге бир чети билим деңгээлин, илим деңгээлин жогорулатса, экинчиден биздеги болуп жаткан кемчилдиктер башкалар менен салыштырууга мүмкүнчүлүк берди да. Мына ошонун негизинде көп нааразылыктар пайда боло баштады. Анан дагы бир ошо советтердин өзгөчө кийинки жылдарындагы чоң бир кыйынчылыктарынын бири бул улуттук маселенин өтө күчөп кеткендиги болду да. Маселен эле Грузиядагы 90-жылдардагы болгон окуя, Тажикстандагы болгон окуя, Армения менен Азербайжандын ортосундагы болгон окуя жана Прибалтика өлкөлөрүнүн чыгып кетүүгө жасаган аракеттери ушунун баардыгы тең совет мамлекетин, Советтер Союзунун пайдубалын уратууга алып келди.
Ошентип пайдубал урады. 91-жылы баягы тарыхта август путчу деген ат менен белгилүү ГКЧП өзүн жарыялады. Сиз ушул учурда кайда элеңиз 19 августта?
Мен 19 августта Бишкек шаарында болчумун. 17-18 августтарда биз республиканын жетекчилери, президентибиз Аскар Акаев, парламент төрагасы мен, өкмөттүн премьер-министри Насирдин Садынович Ош облусунун Алай районунда улуу энебиз Курманжан датканын 180 жылдык юбилейин өткөрдүк. 19-уна караганда учуп келип, эртең менен 19 август күнү биздин премьер-министрибиз Раматылык Насирдин Санов Москвага учуп кетти. Эртең менен рейс менен, кечки рейс менен Аскар Акаев жана мен Москвага учмак болчубуз. Себеби 20 августта союздук договорго кол коймокпуз. Анан 19 августта өзүңүздөр билесиздер ГКЧПнын мамлекеттик төңкөрүшү башталып, Насирдин Саныч ал информацияны укпай эртең менен эртең Москвага кетип калды. Биз болсо Аскар Акаев менен бирге ар ким өз өзүбүздүн ордубузда туруп Москвадан информацияларды толугу менен алгандан кийин саат 12:00 Акаевдин кабинетинен жолугуп, мен ошол мезгилдеги вице-президентибиз Кузнецов, КГБнын председатели Раматылык Жумабек Асанкулов, ички иштер министрибиз Феликс Кулов, президенттин администрациясынын жетекчиси Эднан Карабаев болуп жыйын совещание өткөрдүк дагы Москвадагы болуп жаткан ГКЧПга позициябызды кандай кылып билдиребиз деген ошону талкууладык дагы бир пикирге келдик. Кыргызстандын атынан, Кыргыз Республикасынын бийлигинин атынан президентибиз Аскар Акаев кыскача заявление жасайт. Ошону менен 19 август күнү бизден башка официальный эч кандай маалымат кеткен жок. Акаевдин гана кыскача заявлениеси кетти. Бирок мен өзүмдүн ишиме баргандан кийин ал мезгилде мен Кыргыз Республикасынын парламентинин төрагасы болчумун. Мен өзүмдүн заявлениемди өз колум менен жазып туруп, анан кийин биздин радио телевиденияга, анан газет журналдардын баардыгына жибердим. 20 августтан эртең менесинен баштап эфирге чыга баштады. Кечинде телевиденияда бериле баштады. Анан биздин газет журналдарга дагы менин ушул Москвадагы ГКЧП окуясы жөнүндө, анан бул окуяга менин өзүмдүн көз карашым жөнүндө билдирүү жасадым.
Сиздин көз карашыңыз президент Акаевтен өзгөчө болдубу?
Менин көз карашым президент Акаевдин көз карашынан өзгөчө болду. Себеби мен ГКЧПнын кыймыл иштерин антиконституциялык, законго туура келбеген мамлекеттик төңкөрүш деп эсептедим. Биринчиси, экинчиси ГКЧПнын демократияга, закондуу бийликке каршы жүргүзүп жаткан аракеттери бул 1968-жылдагы 20-августтагы Чехословакия окуясын менен барабар деп заявить эттим. Себеби Советтер Союзу жана башка социалисттик европалык өлкөлөр Чехословакиядагы болуп жаткан демократиялык кыймылды басуу үчүн аскер киргизип ошол жердеги демонстрацияга чыгып жаткан элдерди танкалар менен бастырып аларды өлүмгө чейин алып барган болчу. Анан дагы бир өзгөчөлүгү ГКЧПнын кабыл алган чечимдери Кыргыз Республикасына эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан биз өзүбүздүн республика өлкөбүздө тынчылыкты, стабилдүүлүктү сактап калалык деп элге кайрыл жасады.
Акаевдин билдирүүсүнүн өзгөчөлүгү эмнеде эле?
Эми ал кишинин биринчи билдирүүсү жалпы жонунан эле жылмаланган эле кайрылы болчу да. Тиякта да бияктагы колдогон сөзү жок болчу дагы. Москвадагы болуп жаткан мен төңкөрүш, антиконституциялык кадамдар, законсуз иш чаралар деп айткандай баа берилген эмес болчу Акаевдин кайрылуусунда.
Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына арналган берүүлөр түрмөгүнөн эртең өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев менен маекти сунуш кылабыз. Экс-президент Москвадагы кабарчыбыздын бир катар суроолоруна жооп берип, мындан 20 жыл болгон тарыхый окуялар жөнүндө айтып берет.
Мына ошондо биринчи болуп путчка каршы ошол антиконституциялык төңкөрүшкө каршы Россиянын президенти Борис Николаевич Ельцин чыкты. Экинчи болуп мына Кыргызстандын калкы, мына Кыргызстандын президенти мен чыктым.
Эмесе маектин алгачкы бөлүгүн азаттыктын бейшембүгүнкү берүүлөрүнөн угуңуздар. Бул жарым сааттык программабыз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүздү улантабыз.